Když Sara Maria Husband poprvé rozvinula svoji superschopnost, neznala nikoho dalšího, kdo by ji měl také. Pak narazila na celou komunitu neznámých lidí, mezi nimiž se najednou necítila tak sama. V roce 2018 začala cestovat po světě a setkávat se s nimi. Na první pohled toho měli společného jen málo. Pocházeli z různých zemí a věnovali se různým zaměstnáním. Spojovalo je ale poslání stejně neobvyklé jako jejich vlohy. Při hledání svého místa v nové komunitě si pro sebe Sara Maria vymyslela výzvu. Představí se lidem jako podnikatelka z Kalifornie v místním jazyce. V Bratislavě tak pozdravila slovensky. Ahoj, volám se Sara Maria. Ve městě Fukuoka oslovila lidi japonsky. Konnichiwa, watashi no namae wa Sara Maria desu. Když během pandemie uvázla v Číně, zapojila se v Pekingu do dobrovolnické práce s neslyšícími a zdravila je v čínském znakovém jazyce. Možná to zní jako salonní trik, ale porozumění Sary Marie dalece přesahovalo jednoduché představovací fráze. Na jednom výletě si skvěle popovídala s Bennym Lewisem, irským inženýrem. Během hodiny vystřídali konverzaci v mandarínštině, španělštině, francouzštině, angličtině a americkém znakovém jazyce. Sara Maria a Benny jsou polygloti, lidé, kteří dokážou mluvit mnoha jazyky a také v mnoha jazycích myslet. Ona mluví plynně 5 jazyky a zvládne konverzaci ve 4 dalších. On zvládá bravurně 6 jazyků a další 4 na středně pokročilé úrovni. Když se potkají na každoročním setkání polyglotů a chtějí se pobavit v jiném jazyce než v jednom z těch 5, které mají společné, nemusí se rozhlížet dlouho. Sara Maria tady obvykle narazí na někoho, kdo s ní prohodí pár slov korejsky a indonésky, nebo jí pomůže oprášit základy kantonštiny, malajštiny či tajštiny. Konverzačního partnera na nikaragujský znakový jazyk hledá přece jen hůř. A je jen otázka času, než Benny najde kamaráda, který s ním může klábosit v němčině, irštině, esperantu, nizozemštině, italštině, portugalštině, případně, no ano, klingonštině. Na polyglotech člověka ohromí nejen to, kolik toho znají, ale také, jak rychle se učí. Sara Maria se za necelých 10 let naučila úplně od nuly 6 nových jazyků. Bennymu mezitím stačilo žít pár měsíců v Česku, aby mluvil obstojně česky. Za 3 měsíce v Maďarsku zvládl konverzovat v maďarštině a za další 3 měsíce, během života v Brazílii, pochytil egyptskou arabštinu. Po 5 měsících v Číně dokázal komunikovat mandarínsky na středně pokročilé úrovni a hodinu v tomto jazyce debatovat. Vždycky jsem si myslel, že polygloti jsou hříčky přírody. Že se narodí s mimořádnou schopností, která se projeví, jakmile dostanou příležitost vstřebat nový jazyk. K tomuto druhu patřil jeden z mých spolubydlících na koleji. Mluvil 6 jazyky a svou lingvistickou zdatnost často využíval při vymýšlení nových idiomů. Povím vám můj nejoblíbenější, který se hodí, když na vás někdo přenáší svou vlastní zátěž. Neházej mi na záda svůj batoh. Žasl jsem, s jakou rychlostí zvládá nové jazyky a jak plynule mezi nimi přechází. Při setkání se Sarou Marií a Bennym jsem předpokládal, že jsou naprogramovaní stejně. Nemohl jsem se mýlit víc. V dětství byl Benny přesvědčený, že mu schází talent na to, aby se naučil byť jeden jediný cizí jazyk. Ve škole měl 11 let irštinu a 5 let němčinu, nedokázal však v žádném z těchto jazyků vést rozhovor. Po skončení přípravky na vysokou se přestěhoval do Španělska, ale ani po půl roce ještě nemluvil španělsky. Bylo mu 21, pořád uměl plynně jen anglicky a chystal se to vzdát. Opakoval jsem si, že nemám na jazyky buňky. Ani Sara Maria neměla lehké začátky. Španělsky se učila 6 let, ale vůbec jí to nešlo. Byla pevně přesvědčená, že propásla klíčové období, kdy si člověk může jazyk osvojit. Ačkoliv její otec pocházel ze Salvadoru, jako malá se španělštinou moc nesetkávala, protože táta mluvil skvěle anglicky. Vyprávěla. To byl jazyk, kterým se mluvilo doma. Když jsem se na střední škole začala učit španělsky, opravdu mě ohromilo, jak je to pro mě těžké. Španělština se považuje za jeden z nejjednodušších jazyků, které si mluvčí angličtiny mohou osvojit, ale já jsem s ní vážně zápasila. Dokonce i moje učitele na střední moje neschopnost naučit se španělsky znervózňovala. Každou chvíli mě někdo oslovil španělsky a mě lámalo srdce, že jim nedokážu odpovědět. Proč jsem jen pořád nedokázala ten jazyk ovládnout, když se tolik lidí okolo mě zjevně učí cizím jazykům úplně bez námahy? Celé roky nosila Sara Maria otci svoje domácí úkoly, aby jí s nimi pomohl, až jí jednoho dne jemně sdělil, že španělsky nikdy mluvit nebude, ale v Americe to bez tak nebude potřebovat. Doporučil jí, ať se přesto přenese a věnuje čas něčemu, co jí jde. Spousta lidí by se ráda naučila nový jazyk, ale domnívají se, že cesta k tomu je příliš dlouhá na to, aby ji zvládli. Někteří dojdou, tak jako Benny, k závěru, že jim zkrátka chybí přirozené vlohy. Jiní jsou jako Sara Maria přesvědčení, že propásli ten správný čas. Že kdyby se byli začali učit v batolecím věku, možná by jazyk byli pochytili. Ze stále většího množství dokladů však vyplývá, že to, že nám okolo 18. roku jazyky najednou nejdou tak snadno do hlavy, není naše biologická vlastnost. Je to chyba v našem vzdělávání. Polygloti dokazují, že je možné zvládnout nové jazyky na vysoké úrovni v jakémkoliv věku. Jakmile jsem na Saru Marii a Bennyho na internetu narazil, bylo mi jasné, že musím přijít na kloub jejich učebním metodám, protože to jsou profesionální studenti. Překvapilo mě, že když se jim konečně podařilo pochytit první cizí jazyk, nebylo to díky překonání kognitivního bloku. Povedlo se jim to, protože zdolali překážku v motivaci. Naučili se nacházet pohodlí v nepohodlí. Naučíte-li se zvládat nepohodlí, můžete tím uvolnit skrytý potenciál u mnoha různých typů učení. Pozbírat odvahu čelit nepohodlí je charakterová vlastnost. Je to obzvlášť důležitá podoba odhodlání, která vyžaduje tři typy odvahy. Vzdát se svých osvědčených postupů, postavit se do ringu dřív, než se cítíte připravení, a dělat víc chyb, než ostatní udělají pokusů. Nejlepší cesta k urychlení růstu je přijmout vlastní nepohodlí, vyhledávat ho a zesilovat. Mimo svůj styl. Mnoho studentů od vyhledávání nepohodlí odradila populární praxe, která se uplatňuje ve školách. Zrodila se přitom s dobrými úmysly, jako odpověď na problém prostupující americkým vzdělávacím systémem. Po desítky let bylo mnoho škol řízeno jako montážní linky v továrně. Se studenty se zacházelo jako se zaměnitelnými součástkami v masové výrobě mladých mozků. Přestože měl každý z nich jiné silné stránky, byli nuceni na stejných standardizovaných hodinách a přednáškách vstřebávat jednotné znalosti. V 70. letech pak vzdělávání převrátila vzhůru nohama nová vlna myšlení. Stavěla na představě, že pokud studenti s učením zápasí, je to proto, že výuková metoda není přizpůsobena jejich stylu učení, kognitivnímu režimu, pomocí nějž si nejlépe osvojují a zapamatovávají informace. Verbálně orientovaným studentům pomůže nejlépe uchopit nové pojmy to, když si o nich čtou a zapisují si poznámky. Vizuální typy potřebují vidět obrázky, schémata a grafy. Sluchově zaměření studenti chtějí látku slyšet nahlas a ti kinesteticky založení pojmy vstřebávají tak, že si je přehrávají pohyby svého těla. Teorie výukových stylů byla úplná bomba. Rodiče byli nadšení, že se bere v potaz individualita jejich dětí. Učitelé se radovali, že mají svobodu obměňovat svoje metody a přizpůsobovat materiály na míru studentům. Dnes představují výukové styly neoddělitelnou součást vzdělávání učitelů a základní zkušenost studentů. Celých 89% učitelů po celém světě je přesvědčeno, že má smysl přizpůsobovat svoje pokyny výukovým stylům jednotlivých studentů. Nejeden student mi řekl, že dává přednost podcastům před knihami, protože je sluchový typ. Rozhodli jste se tuto knihu klasicky číst, protože se vnímáte jako verbální nebo vizuální studijní typ, nebo jste se ji rozhodli raději poslouchat, protože se vnímáte právě jako typ sluchový? Výukové styly mají jen jednu drobnou vadu. Je to mýtus. Když tým expertů komplexně posoudil výzkumy týkající se výukových stylů za několik desítek let, seznal, že tato teorie má jen pramalou oporu v datech. V kontrolovaných experimentech s konkrétními lekcemi se ani v dlouhodobých studiích v průběhu semestru neukázalo, že by si mladí či dospělí studenti vedli v testech lépe, když změnili své studijní návyky, nebo když se učitelé přizpůsobili jejich schopnostem či preferencím. Neexistuje žádný přiměřený soubor důkazů, který by dával důvod k tomu brát v obecné vzdělávací praxi ohled na různé výukové styly. Uzavírají autoři. Kontrast mezi obrovskou popularitou přístupu postaveného na výukových stylech a nedostatkem důvěryhodných dokladů o jeho užitečnosti je zarážející a znepokojivý. Nechceme se vracet zpět k rigidnímu modelu učení jako v továrně, neměli bychom ale ani škatulkovat lidi pomocí rigidních výukových stylů. Samozřejmě, že při získávání nových znalostí a dovedností možná preferujete nějaký konkrétní styl. Teď už ale víme, že vaše preference není pevně daná a když budete jen vycházet vstříc svým silným stránkám, připravíte se o příležitost zlepšovat ty slabé. Způsob, jakým se rádi učíte, vám zajišťuje pohodlí, ale nemusí nutně představovat cestu, kterou se učíte nejlépe. Někdy vám dokonce učení půjde lépe tím nejméně pohodlným způsobem, protože musíte víc zabrat. To je první podoba odvahy. Být dost statečný, přijmout nepohodlí a vyhodit svůj výukový styl z okna. Jeden z nejvýmluvnějších příkladů jsem našel v žánru komediálních skečů. Když Steve Martin začal v 60. letech se stand-upy, byl to jeden propadák za druhým. Během jednoho představení se dokonce v publiku zvedl nějaký provokatér a hodil po něm sklenici červeného vína. Neměl jsem přirozený talent, rekapituluje to Steve. A jeho první kritici s ním byli zajedno. Jeden z nich napsal, že jde o největší přešlap v obsazení v historii losangeleského stand-upu. Zamyslíte-li se nad tím, jak skvělí performeři zvládají svoje řemeslo, zdá se přirozené, že se učí posloucháním, díváním a napodobováním. To dělal i Steve. Poslouchal jiné komiky, sledoval, jak se při představení pohybují, do toho přimíchal nějaké svoje historky a výsledný koktejl zkoušel předvést. Přestože ale do svých vystoupení investoval nespočetné hodiny příprav, pořád jim chyběl šmrnc. Jeden večer mluvil 5 minut, aniž by se někdo zasmál. A pak ještě 5 minut. A znovu. 20 minut se potil na jevišti a za celou dobu se nikdo ani neuchechtl. K tomu, aby rostl, poslouchání, dívání se a napodobování nestačilo. Jeden přístup ke stand-upu však Steve odepsal. Psaní. To nebyl jeho styl. Psaní nesnášel, protože mu nešlo přirozeně. Bylo to těžké. Strašně těžké. Jestli máte ze psaní stejný pocit, nejste v tom sami. Možná na vás působí autorský blok, o kterém se můžete více dočíst v doprovodných materiálech. I někteří z autorů, kteří patří k nejlepším, udělají takřka cokoliv, aby psaní odložili. Když se nutíte vystoupit ze své komfortní zóny, je prokrastinace běžný problém. Jak popisuje bloger Tim Urban, vašeho mozku se zmocní opice rychlého uspokojení, která dává přednost jednoduchým a zábavným věcem před těmi náročnými, s nimiž je potřeba pohnout. Všechen investovaný čas se obrací v hluboký pocit neschopnosti a nečinnosti. Propálíte svou sebeúctu a v jejím popelu najdete stud. Spousta lidí spojuje prokrastinaci s leností. Podle psychologů ale nejde o problém se zvládáním času, nýbrž o problém se zvládáním emocí. Při prokrastinaci se totiž nevyhýbáte úsilí, vyhýbáte se nepříjemným pocitům, které ve vás ona aktivita vyvolává. Dřív nebo později si ale uvědomíte, že se zároveň vyhýbáte tomu, abyste došli tam, kam chcete. I Steve Martin nějakou dobu odkládal psaní vlastních vtipů. Proč by měl v ústraní usedat k činnosti, kterou nesnáší, když je mnohem zábavnější vypůjčit si materiál od jiných a na jevišti improvizovat? U kormidla byla jeho opička okamžitého uspokojení, ale po pár letech marných snah si s úděsem uvědomil, jak sám říká, že jestli mám být jako komik úspěšný, budu si muset všechno psát sám. Steve sebral odvahu vydat se za hranice své komfortní zóny. Bude se učit psát vtipy. Jednou se doslechl, že jistý varietní pořad hledá mladé autory. Něco jim tedy poslal, ale neuspěl. Neuměl jsem psát, vyprávěl mi Steve. Přesto na něj šéf autor vsadil. Viděl totiž Steva hrát na banjo a přišel mu osobitý a tak se ho rozhodl platit ze svého vlastního honoráře. Když Steva požádali, aby nachystal úvod k jednomu kousku, úplně strnul. Jeho autorský blok byl tak zlý, že nedokázal napsat ani slovo a nakonec zavolal spolubydlícímu, aby si od něj půjčil vtip. Naštěstí byl dost dobrý, aby ho vzali. Dalších pár let psal Steve přes den pro televizi a večer se věnoval stand-upům. S psaním se pořád lopotil, ale pomalu si na ně zvykal. Na jevišti však stále narážel a pokaždé schořel jako papír. Jeho agent mu řekl, držte se psaní. Jenže agent nevěděl, že Steve díky psaní roste jako showman. Při improvizaci na jevišti snadno odběhl od tématu a začal se do řeči zamotávat, kdežto psaní ho nutilo jít k věci. Bolestivý proces sepisování podkladů ho učil zbavit vtipy zbytečných ozdob a oholit je až na samotný základ. Protože vždycky jde o holou kostru, vysvětloval. Struktura vtipu nemůže být příliš komplikovaná. Až když přijal nepohodlí spojené se psaním, mohl začít tříbit svou schopnost přicházet se zabijáckými poentami, jako je tato. Loni jsem odevzdal scénář a ve studiu v něm nezměnili jediné slovo. To slovo, které nezměnili, bylo na straně 87. Do poloviny 70. let se Steve vypracoval na jednoho z nejpopulárnějších stand-upových komiků v Americe. Na turné po státech vyprodával obří haly, za album se skeči dostal platinovou desku a vystupoval v talk show Saturday Night Live. Psaní si postupně zamiloval a dokonce mu otevřelo dveře k herecké kariéře. Kdyby v sobě neobjevil schopnost psát, nikdy by nenapsal scénář ke svému zlomovému filmu Cvok a nezahrál si v něm hlavní roli. Potkávám dost lidí, kteří se zdráhají pustit do psaní, protože to pro ně není přirozená dovednost. Přehlížejí však přitom, že nejde jen o komunikační prostředek, ale také o nástroj k učení. Při psaní se odhalí mezery ve vašich znalostech a úvahách. Psaní vás nutí formulovat předpoklady a zvažovat protiargumenty. Nejasné psaní značí nejasné myšlení. Aneb, jak to vtipně formuloval přímo Steve, někteří lidi to se slovy umějí a jiní to neumějí. Poučení nespočívá v tom, že by se psaní měl věnovat každý, kdo ho nesnáší. Je v tom, že když se vyhýbáme nepohodlí učebních metod, které nám přirozeně nejdou, omezujeme svůj vlastní růst. Slovy skvělého psychologa Teda Lasa, jestli se cítíte pohodlně, děláte to špatně. A právě tento objev nasměroval naše polygloty k tomu, aby se učili jazyky.